Rožni venec device Marije, Rosarium Virginis Marije, ki se je postopoma razvil v drugem tisočletju po navdihu Božjega duha, je priljubljena molitev mnogih svetnikov, ki jo je priporočalo cerkveno učiteljstvo. V svoji preprostosti in globini ostaja rožni venec tudi v pravkar začetem tretjem tisočletju zelo pomembna molitev, določena, da obrodi sadove svetosti. Ta molitev se dobro uvršča v duhovno pot krščanstva, ki po 2000 letih ni izgubilo ničesar od svoje prvotne svežine in ki ga Božji duh spodbuja naj odrine na globoko, duk in altum, da bi svetu znova in znova zaklicalo, še več, razglasilo Kristusa, Kristusa kot gospoda in odrešenika, kot pot, resnico in življenje, kot cilj človeške zgodovine, točko, v katero se stekajo vsa hrepenenja zgodovine in civilizacije. Dejansko je rožni venec, čeprav ga zaznamuje marijanskost, kar najgloblje kristološka molitev. V skromnosti svojih delov zedinja v sebi globino celotnega evangelskega oznanila in je hkrati njegov povzetek. V njem odzvanja Marijina molitev, njen nenehni magnifikat za odrešilno učlovečenje, ki se je začelo v njenem deviškem naročju. Krščansko ljudstvo se z rožnim vencem podaja v Marijino šolo, da bi se pustilo uvesti v premišljevanje lepote Kristusovega obličja in v doživljanje globine njegove ljubezni. V premišljevanju skrivnosti rožnega venca verujoči zauzema polnost milosti, ki jih tako rekoč prejema iz rok odrešenikove matere. Papeži in rožni venec. Mnogi moji predhodniki so tej molitvi pripisovali velik pomen. Posebne zasluge si je pridobil papež Leon XIII., ki je 1. Septembra leta 1883 objavil okrožnico Supremi Apostolatus Officio, zelo pomembno pojasnilo, ki je začelo celo vrsto nadaljnih izjav o molitvi rožnega venca. V svoji okrožnici papež pokaže na rožni venec kot na učinkovito duhovno sredstvo zoper zlo tedanje družbe. Med papeži mlajše zgodovine, ki so se v času koncila odlikovali po razširjanju rožnega venca, bi rad spomnil na blaženega Janeza 23. in predvsem na Pavla 6., ki je v apostolskem pismu Marialus Cultus v skladu z drugim vatikanskim koncilom poudaril evangelsko naravo molitve rožnega venca. Poznaje, tudi jaz sam nisem zamudil nobene priložnosti, da bi spodbujal k pogosti molitvi rožnega venca. Že od mojih otroških in mladostnih let je ta molitev zauzemala odločilno mesto v mojem duhovnem življenju. Na to sem se spomnil med mojim zadnjim potovanjem po Poljski, predvsem po obisku romarskega svetišča Kalvarija Zabrzydowska. Rožni venec me je spremljal v trenutkih veselja in preizkušnje. Mnogo skrbi sem položil v to molitev in v njem vedno prijel okrepčilo in tolažbo. 29. oktobra leta 1978, točno 2 tedna po svoji izvolitvi na Petrov sedež, sem tako rekoč odprl svoje srce in dejal: Rožni venec je moja najljubša molitev, je čudovita molitev, čudovita v svoji preprostosti in globini. Reči smemo, da je rožni venec nekakšen molitveni komentar k zadnjemu poglavju konstitucije drugega vatikanskega koncila Lumen Gentium, k poglavju, ki govori o čudoviti navzočnosti Božje matere v Kristusovi skrivnosti in v cerkvi. Zares, na ozadju besed Zdrava Marija se pred očmi duše vrstijo najpomembnejši prizori življenja Jezusa Kristusa. Skupaj sestavljajo veseli, žalostni in častitljivi rožni venec, ki nas vodi, tako bi mogli reči, skozi srce svoje matere, k živi povezanosti z Jezusom. Hkrati more naše srce vključiti v zaporedje skrivnosti rožnega venca vse dogodke, ki sestavljajo življenje posameznika, družine, naroda, cerkve in človeštva, osebne izkušnje in doživetja bližnjega, posebej tistih ljudi, ki so nam najbližji, ki so nam pri srcu. Tako v preprosti molitvi rožnega venca utripa ritem človeškega življenja. S temi besedami, moji dragi bratje in sestre, sem postavil prvo leto svojega papeževanja v vsakdanji ritem rožnega venca. danes, na začetku 25. leta služenja kot Petrov naslednik, želim storiti enako. Koliko milosti sem prejel v teh letih od svete device po molitvi rožnega venca? Magnifikat, anima mea dominum. Svojo zahvalo Gospodu želim izraziti z besedami presvete matere, v varstvo katere sem postavil svojo petrinsko službo, totus tus. V skladu s premisleki apostolskega pisma Novo Milenio Ineunte, v katerem sem po doživetju velikega jubileja povabil Božje ljudstvo, naj znova začne pri Kristusu, se mi zdi potrebno, da razvijem premišljevanje o molitvi rožnega venca. To premišljevanje je tako rekoč marijanska krona omenjenega apostolskega pisma, da bi v občestvu in šoli preblažene matere spodbudilo k premišljevanju Kristusovega obličja. Moliti rožni venec namreč ni nič drugega, kakor premišljevanje Kristusovega obličja skupaj z Marijo. To pastoralno navodilo zaupam pobudam posameznih cerkvenih občestov. Z njim nočem ovirati pastoralnih načrtov delnih cerkva, marveč jih dopolniti in globlje utemeliti. Zaupam, da ga bodo sprejele z velikodušnostjo in pripravljenostjo. Če znova odkrijemo polni pomen rožnega venca, nas vodi v samo srce krščanskega življenja. Rožni venec nudi navadno in rodovitno duhovno, kakor tudi pedagoško možnost osebnega premišljevanja, duhovnega oblikovanja Božjega ljudstva in nove evangelizacije. Primernost te pobude izhaja iz raznih premislekov. Prvi premislek zadeva potrebnost soočenja z določeno krizo te molitve. V sedanjem zgodovinskem in teološkem kontekstu je rožni venec v nevarnosti, da ga po krivici podcenjujemo in ga tako komaj še predajamo novim rodovom. Nekateri mislijo, da mora središčnemu pomenu bogoslužja, kakor je pravilno poudaril drugi ekumenski vatikanski koncil, nujno slediti razvrednotenje rožnega venca. Pavel VI. Je pojasnil, da ta molitev ne le ne nasprotuje bogoslužju, marveč ga podpira. Rožni venec namreč pripravlja na bogoslužje in je njegov odmev, saj nam omogoča, da živimo bogoslužje v polnosti notranje deležnosti in obrodimo dobre sadove za vsakdanje življenje. Morda obstaja tudi bojazen, da bi rožni venec zaradi svoje izredno marijanske narave lahko veljal kot malo ekumenski. V resnici nas ta molitev postavlja v mnogo jasnejše obzorje čaščenja Božje matere, ki ga je začrtal že koncil. Pobožnost, ki se usmerja ob kristološkem središču krščanske vere, in sicer tako, da ob čaščenju matere ljudje prav spoznavajo sina, ga ljubijo in poveličujejo. Če ga bomo znova pravilno odkrili, bo rožni venec pomoč in nikakor ne ovira ekumenizmu. Najpomembnejši razlog, da ponovno krepko predlagam molitev rožnega venca, je dejstvo, da je rožni venec zelo koristno sredstvo, ki podpira in pospešuje pomembno dolžnost verujočih, da premišljujejo Kristusovo skrivnost. Dolžnost, ki sem jo v apostolskem pismu Novo Milenio Ineunte predstavil kot resnično in dejansko pedagogiko svetosti. Potrebujemo krščanstvo, ki se bo odlikovalo predvsem po umetnosti molitve. Medtem ko v naši sodobni kulturi kljub mnogim protislovjem ostaja nova potreba po duhovnosti, ki jo pospešujejo tudi vplivi drugih religij, je toliko bolj nujno, da naše krščanske skupnosti postanejo pristne šole molitve. Rožni venec je zasidran v najboljšem in zanesljivem izročilu krščanskega premišljevanja. Razvil se je kot značilna meditativna molitev na zahodu in je nekakšno ustrezanje molitvi srca ali Jezusovi molitvi, ki je zrasla na humusu krščanskega vzhoda. Da bi oživitvi molitve rožnega venca dali večjo aktualnost, je tukaj potrebno dodati nekatere zgodovinske okoliščine. Kot prvo naj omenim potrebo roteče prositi Boga za dar miru. Moji predhodniki in jaz sam smo znova in znova priporočali rožni venec kot molitev za mir. Ob začetku novega tisočletja, ki se je začel z grozo zbujajočimi podobami atentata 11. septembra 2001 in ki vsak dan na mnogih koncih sveta prikazuje nove prizore krvi in nasilja, pomeni ponovno odkritje rožnega venca, poglobitev v premišljevanje skrivnosti, ki je naš mir in ki je oba dela združil v eno in je ločilno steno med njima sovraštvo podrl. Tako ne moremo moliti rožnega venca, ne da bi sprejeli nalogo deležnosti pri službi miru, s posebno pozornostjo na tako težko preizkušeno Jezusovo deželo, ki je nam kristjanom tako draga. Enaka nujnost zavzetosti in molitve stopa v ospredje ob neki drugi kritični točki našega časa, ob družini, zarodni celici družbe, ki ji vedno bolj grozijo razkrojevalne moči na ideološki ali praktični ravni. Zaradi takšnih vplivov se je bati za prihodnost te temeljne in nepogrešljive ustanove same, kakor tudi za prihodnost celotne družbe. Ponovna oživitev rožnega venca v krščanskih družinah predstavlja v spektru širše družinske pastorale učinkovito pomoč za zajezitev uničujočih posledic krize našega časa. Mnoga znamenja kažejo, kako zelo hoče Sveta Devica tudi danes ravno po tej molitvi uresničevati tisto materinsko skrb, kateri je umirajoči odrešenik v osebi najdražjega učenca zaupal vse otroke cerkve. Žena, glej tvoj sin. Znane so različne okoliščine 19. in 20. stoletja, v katerih je Kristusova mati tako ali drugače dala zaznati svojo navzočnost in svoj glas, da bi pozvala Božje ljudstvo k tej obliki premišljevalne molitve. Zaradi njenega pomenljivega vpliva na življenje mnogih kristjanov in zaradi službenega priznanja, prejetega strani cerkve, bi rad spomnil posebej na prikazovanja v Lurdu in Fatimi. Ti romarski kraji so cilj številnih romarjev v iskanju tolažbe in upanja. Ne bi bilo mogoče navesti brez številne svetnike, ki so v molitvi rožnega venca odkrili pristno pot posvečenja. Dovolj bo, če tukaj spomnimo na svetega Ludvika Marija Grignona, Montfortskega, avtorja dragocenega dela o rožnem vencu. In na časovno nam bližjega, Patra Pija iz Pietrelčine, ki sem ga v moje veselje mogel proglasiti za svetnika. Posebno karizmo je imel dalje blaženi Bartolo Longo, ki je bil resnični apostol rožnega venca. Njegova pot svetosti je temeljila na navdihu, ki ga je zaznal v globini svojega srca. Kdor razširja molitev rožnega venca, je rešen. Na tej osnovi je začutil poklicanost, da v Pompejih postavi svetišče rožnovenske Matere Božje, ki počiva na ruševinah starodavnega mesta, ki se ga je ravno šele dotaknilo krščansko oznanilo, preden ga je leta 79 pokopal izbruh Vezuva. Iz njegovega pepela se stoletje pozneje dviga Marijino svetišče, kot znamenje luči in sence družbe klasične dobe. Z vsem svojim delom, predvsem pa s 15 sobotami, je Bartolo Longo izdelal kristocentrično in premišljujoče bistvo rožnega venca, pri čemer ga je posebej spodbujal in podpiral Leon XIII, papež rožnega venca.